valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja emisionit veçojmë. Si komenton Ali Ahmeti akuzat për praninë e spionëve në radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim?
Mbase shqiptarët kishën qenë popull fatlum që vetë UTA ua kishte krijuar forcat e tyre për jetësimin e pavarësisë së Kosovës dhe parazinë e shqiptarëve të Maqedonisë.
Liderët e Bashkimit Evropian diskutojnë ashpërsimin e rregullave të buxhetit. 15 të vrarë në sulmin e 3 gjatë javës mes bandave të drogës në Meksik. Në Prishtinë gjithçka është gati për edicionin e ri të festivalit Skena Up, thot drejtori Arben Zharku. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohosisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Liderët e Bashkimit Evropian fillojnë sot samitin dy ditësh për ashpërsimin e rregullave të buxhetit për 27 vendet e Unionit për të parandaluar një krizë të re si ajo e borxheve në Greqi. Në takimin në Bruksel do diskutohet propozimi i Gjermanisë dhe Francës, dy fuqive dominante në BE, për të ndryshuar traktatin e Lisbonës me qëllim të forcimit të qeverisjes brenda vendeve të BE-s. Propozimi kundërshtohet nga vende tjera që druajnë se rihapja e traktatit të Lisbonës mund të përfundojë me destabilizim. Zyrtarët e sigurisë në Pakistan thanë se në një sulm amerikan në rajonin Fisnor afër kufirit afgan janë vrarë të paktën 7 militantë, tre arabë dhe një shtetas afgan janë në mesin e të vdekurve. Sulmi i kryer me dy raketa nga aeroplani pa pilot kishte si cak një ngrehin në Waziristanin Verior, bastion i njohur i luftëtarëve të Al-Qaidas. Autoritetet në Meksik thanë se personat armatosur kanë vrarë 15 njerëz në sulmin e tretë të bandave të drogës brenda një jave. Raportohet se sulmuesit kanë hapur zjarr ndaj punonjësve të doganës në qytetin Tepic në Brigjet e Paqësorit. Motivet e masakrës ende nuk janë bërë të qarta. Ky është sulmi i tretë nga e premtja kur personat armatosur vran 14 njerëz në qytetin Ciudad Juarez. Të dielën, personat armatosur vran 13 vet në qytetin Tijuana. Bilanci të vdekurve nga tsunami dhe vulkani në Indonezi ka shkuar në më shumë se 300. Zyrtarët thanë se të paktën 282 njerëz janë konfirmuar të vdekur, ndërkohë rreth 400 konsiderohen të zhdukur nga vara e tsunamit që fshiu disa fshatra në ishujt Mentawi, pas tërmetit me fuqi 7.5 shkallësh. Ndërkohë bilanci të vdekurve është rritur në 30 nga shpërthimi i vulkanit në ujdesën Java. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do ta kalojë natën e parë gjatë vizitës në Indi në hotelin Taj Mahal në qytetin Mumbai. Hoteli ishte njëri nga caqet e sulmit të terroristëve islamistë në vitin 2008. Në sulmet e humbën jetën 166 njerëz, përfshirë 31 të vrarët në hotel. Shtëpia e bardhë tha se Obama do të qëndrojë në Taj Mahal më 6 nëntor, natën e parë të vizitës në Indi dhe do të bëjë homazhe viktimave të sulmeve. Argentina i ke pezulluar të gjitha ndeshjet futbolistike të fundjavës për shkak të vdekjes së ish-presidentit Nestor Kirchner, burri i presidentes aktuale Cristina Fernandez. Zyrtarët thanë se Kirchner, president në periudhën 2003-2007, vdiqte mërkurën nga ataku kardiak në moshën 60 vjeçare. Gruaja e tij trashëgoi në vitin 2007 pasi Kirchner nxori Argentinën nga kriza e rëndë ekonomike. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet situata e krijuar pas prishjes së koalicionit?
E përditshme Kosova sot Vullnet vlerëson se vështërsitë për sigurimin e nënshkrimeve për një emocion mosbesimi ndaj qeverisë së përgjysmuar tregojnë më së miri për shkallën e interesimit të partive që ta nxjerrin vendin nga kriza. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se dy partitë e mëdha e kanë në duart të tyre sellimin ose daljen e shpejtë nga kriza. Megjithatë, siç analizon gazeta këto ditë, më shumë po i kushtohet vëmendja aderimeve të antarëve të rinj se sa bisedave për tejkalimin e kolapsit institucional. Teksa liderët kryesor tha që si diu thonë se do të respektojnë çdo vendim që merr ku vendi, gazeta thekson se ata kanë fuqinë e numrave dhe prej tyre varet edhe rendi i ditës. Siç ka vënë re e përditshme Kosova sot, ashpërsimi i luftës politike ndërmjet ish partnerëve po i rrezikon shumë procesin në Kosovë, ndërsa votuesit kanë një rast të mirë të shohin se sa janë të përgjegjshëm liderët dhe partitë që u besuan qeverisjen për fatin e qytetarëve të këtij vendi. Bullnet.
Po, Zenel, çfarë thuhet për zgjedhjet si opsioni zgjidhjes së situatës së krijuar?
Në këtë temë vullnet është fokusuar e përditshmja koaditore e cila ka vënë pasi pavarësisht arsyeve të ndryshme që japin dhe çështje se kush përfiton më shumë e kush më pak nga situata aktuale, subjektet politike kosovare po japin një pasqyrë fare të pazakont për një shtet ligjor. Deklarimet pro dhe kundër mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme sipas koaditore dëshmojnë se edhe këtë situatë din ta kthejnë përmbys. Absurditeti i këtij kësaj situate sipas koaditore është kërkesa e mënyrave nga ana e opozitës për t'ia zgjatur vetes jetën në pushtet dhe në anën tjetër mos kërkesa e opozitës për zgjedhje të parakoshme. Duke vënë pa kalkulimet e subjekteve politike në tryezën kosovare, gazeta vlerëson se mbajtja e zgjedhjeve varet thuajse kryekput nga Partia Demokratike e Kosovës, pasi që me emocion të mundshëm të votë besimit për qeverinë dhe duke respektuar ligjet në fuqi, do të mund të vendoste vetëm për datën e mbajtjes së zgjedhjeve, ndërsa opozita ka qenë dashur të ishte e përgatitur që në çdo moment të shkonte në zgjedhje, shkruan veshtjerash në këtë temë e përditshmja koaditore.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga e përdisme e zëri veçojmë reagimet ndaj deklaratës së fundit të ambasadorit Amerikan në Kosovë, Christopher Dell, lidhur me privatizimin e Post Telekomit të Kosovës. Gazeta thekson se vetëm pak ditë pasi ambasadori Dell i quajti komunistë dhe konspirativ të gjithë kritikët e privatizimit të PTK-s, deklarata e tij kanë nxitur reagimet të shoqërisë civile dhe të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Në këtë kuadër, deputeti pavarur në Parlamentin e Kosovës Driton Tali, deputetja e AKR-s Muzeende Selmani dhe kreu i organizatës antikorrupsion Çohu Avnizogjani kanë kundërshtuar cilësimet e tilla duke thënë se grupi i cili kërkon të bëjë një analizë të thellë për privatizimin e kësaj ndërmarrje shoqërore dhe ekspertët e pavarur që mendojnë se mënyra dhe momenti i privatizimit të PTK-s janë të mjegulta dhe nuk do të sjellin ndonjë përfitim për Kosovën, nuk kanë të bëjnë me kurfar lufte të ftohtë dhe me konspiracion.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Institucionet e shtetit të Maqedonisë duhet të brengosen nga situata e krijuar lidhur me dosje, thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë, lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Zoti Ahmeti i quan histeri debatet rreth pranisë së spionëve në radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe njëkohësisht bën thirrje që njerëzit të shmangin konfrontimet. Me Ali Ahmetin ka biseduar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Ahmeti, fillimisht si komentoni informacionet e dosjeve të plasuara në media ku thuhet se zyrtar të lartë të UÇK-s, aktualisht udhëheqës të Bashkimit Demokratik për Integrim, kanë qenë bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete të UDBA-s?
Unë mendoj që kjo histori dhe histeri që po ndodh do të ketë edhe një fund. Mendoj që institucionet e shtetit duhet të brengosen për këto paqavure që po shpërndahen. Ne jemi të kujdesshëm dhe të përgjithshëm për këto situata. Në radhë të parë nuk duam që të jemi nxitës dhe të fusim në konfrontim njerëzit, do të thirrim njerëzit në urësi dhe gjaktësi. Presim nga të gjitha institucionet e shtetit, nga specialistë fushave të ndryshme, që përfundimisht të zbardhet e vërteta.
Atëherë, cila është e vërteta e përfshirjes udhëheqësisë UÇK-s së Maqedonisë në dosjet e shërbimeve sekrete të UDBA-s?
Tani pak me alegori do u përgjigjem. Mbase shqiptarët kishën qenë popull fatlum në rajonin e Ballkanit, që vetë UDBA u kishte krijuar forcat e tyre nacional qërimtare për jetësimin e pavarësisë e Kosovës dhe për barazim e shqiptarëve të Maqedonisë.
Ndonë se kemi shumë të qartë porosin e faktorin ndërkombëtar se pas zgjidhjen e emrit nuk ka integrim për Maqedoninë. Ju si partneri koalicionit qeverisës pajtoheni me mënyrën të cilën i realizon negociatat kryeministri Gruevski?
Unë kam kërkuar që në vazhdimësi të kihet kujdes dhe të rritet interesimi dhe angazhimi i të gjithë forcave ndërkombëtare që të ndikojnë tek palët, të motivojnë dhe inkurajojnë që të tejkalohen emocionet dhe të arrijet një zgjidhje. Ne si Bashkim Demokratik për Integrim duhet ta them shumë hapur, jemi në një situatë shumë delikate, sepse mund të keq kuptohemi nga bashkëqytetarët tanë të komunitetit Maqedonas, se gjoje se ne shqiptarët nuk na intereson çështja e emrit, por ne tërësisht jemi të lidhur pas integrimit të vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Është masa e vërtetë që ne jemi mjaft të interesuar që vendi të jetë pjesë e NATO-s, të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Ne duam të jemi pjesë e zgjidhjes së problemit dhe për këtë ne i bëm të gjitha angazhimet tona në nivel qendror. Ne shpresojmë për një zgjidhje të mirë, sepse është nevojë për vendin që vendi të mos stagnojë, por të gjitha proceset të lëvizim përpara në dobi të gjithë qytetarëve të Maqedonisë.
Intervistën me Ali Ahmetin mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë minutat nga kultura. Edicioni 8 i festivalit ndërkombëtar të studentëve të filmit dhe teatrit Skenap pritet të sjellë në Kosovë përvojat ndërkombëtare të prodhimtarisë së filmit dhe teatrit. Arben Zharku, drejtori i festivalit, thotë se një muaj para fillimit të ngjarjes gjithçka është gati dhe janë seleksionuar të shfaqen rreth 80 filma të huaj dhe 10 shfaqje teatrore. Hollësit i sjell Bekim Bislimi.
Edhe në edicionin e CVM, Festivali Ndërkombëtar i Studentëve të Filmit dhe Teatrit Skena Up po synon të sjellë në Prishtinë përvojat e studentëve dhe artistëve të rinj ndërkombëtar të prodhimtarisë së filmit dhe teatrit. Kështu thot Arben Zharku, drejtori përgjithshëm i këtij festivali, i cili thekson se rreth një muaj para fillimit të festivalit, tashmë janë kryer të gjitha përgatitjet për mbajtjen e edicionit të 8. Ai thekson se për të marrë pjesë në edicionin e CVM kanë aplikuar filma dhe shfaqje teatrore, siç thot ai, nga të gjitha kontinentet, dhe se përmbajtja e këtij edicioni do të jetë mjaft kualitative.
Niveli i lartë i konkurrencës ka bënë që të rritet edhe kualiteti në program. Na tani kemi kry procesin e selektimit të filmave dhe shfaqeve të cilat do të jenë në konkurrencë. Janë rreth 80 filma që do të jenë pjesë e programit ndërkombëtar të konkurrencës dhe gjithashtu janë 10 shfaqje ndërkombëtare. Do të jenë edhe 2 nga Kosova që do të bashkangjitet këtij numri. Si vjet shpresojmë që do të kalojmë parashikimet që kemi pasur vitin e kaluar. Në njëtën kohë do të cilëm një numër më të madh të artistëve nga vende të ndryshme të botës.
Ashtu sikurse në edicionet e kaluara, festivali do të mbahet në dy seksione, atë të filmit dhe të teatrit. Zharku thotë se shumica e shfaqjeve teatrore vijnë nga vendet evropiane, ndërkaq sipas tij pritet që të jenë prezente edhe një numër i madh i regjisorëve të filmave që do të shfaqen në këtë festival, si dhe përfaqësues të shkollave dhe akademive të filmit dhe të teatrit nga bota. Me këtë rast, thotë Zharku, do të organizon edhe programe speciale dhe punëtori për studentët me ekspert të filmit dhe të teatrit.
Sidomos e kisha cek një program i cili quhet Kritik e rinj teatror, do të cilëm 3 ekspert nga Holanda, ata do të bashkëpunojnë me 10 pjesëmarrës nga Kosova, kritiktarshëm teatror, do t'i trajnojnë para festivalit Skenap dhe gjatë festivalit Skenap, gjithë ta tri që të t'jenë selektum, do t'i përcjellin shfaqe dhe do t'bëjnë kritika teatrore të cilat do t'publikohen në websajtin e festivalit dhe në gazetën ditore që e kemi ne.
Ndryshe, tradita dhe qëllimi organizimit të festivalit Skenap, si shta Zharku, nuk ka ndryshuar. Si pas ti, Kosova ende nuk ka përvojë të mjaftueshme për industri të filmit dhe festivali Skenap është një mundësi e sjellje së përvojave botërore para studentëve që studiojnë për film dhe teatr.
Ne me sjell eksperta këto, me sjell shkollat më të mira të filmit edhe teatrit, me sjell këto edhe na me mësu pej eksperiencave tyre, me mësu se si po punohet. Edhe ma mërmina që na këta e kemi arrit. Përveç tjerash, qëllimi o konë që përmes festivalit, përmes muzahavirve që vinë festival, përmes shumë drejtorve të festivalit që vinë këto, ta distribuojnë punën tonë. Filmat e studentave, shfaqet, për shkak të rrjetit që kemi na me festivalet teatrore, domethënë nëpër Evropë, ne kemi kriju tash mundësinë që në 19 festivale evropiane të jetë një shfaqje e Kosovës.
Festivali Skenap do të nisë në Prishtinë më 30 orë dhe do të zgjas 7 ditë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambyllis ju përpikëm disa nga titujt e këti emisioni. Lideri BDI-së Ali Ahmeti i quan histeri debatet rreth pranisë së spionëve në radhët e BDI-së dhe bën thirrje që njerëzit i shmangin konfrontimet. Udhëecit e Bashkimit Evropian diskutojnë sot ashpërsimin e rregullave të buxhetit. 15 të vrarë në sulmin më të fundit të bankave të drogës në Meksik. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.